ครับเอกสารของนายโอซามาบินลาเดนซึ่งรัฐบาลสหรัฐนำออกเผยแพร่วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารรวม113ฉบับที่ยึดมาได้จากคฤหาสน์ของเขาในเมืองอัปตาบัดในปากีสถานขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษซีลของสหรัฐบุกเข้าสังหารนะครับโดยเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอาหรับแต่ถูกแปลและถูกลดระดับชั้นความลับโดยหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐจึงสามารถนำออกเผยแพร่ได้ในเอกสารกลุ่มนี้นายโอซามาบินลาเดนได้จัดทำขึ้นในช่วงปี2552ถึง2554และบ่งชี้ว่านายบินลาเดนผู้มีอายุ54ปีในขณะนั้นมีความวิตกกังวลและหวาดระแวงมากขึ้นว่ารัฐบาลสหรัฐอาจค้นพบแหล่งซ่อนตัวของตนผ่านทางสายลับที่ส่งเข้ามาแทรกซึมผ่านทางอากาศยานโดรนหรือทางอุปกรณ์ลับเพื่อติดตามตำแหน่งที่อยู่ครับในเอกสารฉบับหนึ่งนั้นนายบินลาเดนแสดงความกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐอาจซุกซ่อนอุปกรณ์ติดตามไว้ในกระเป๋าใส่เงินสดที่ถูกจ่ายเพื่อเป็นค่าไถ่ตัวนักโทษซึ่งถูกกลุ่มอัลไคด้าจับกลุ่มไว้นอกจากนั้นแล้วนายบินลาเดนยังมีความกังวลเกี่ยวกับโดรนด้วยโดยถึงกับมีคำสั่งถึงนักรบของกลุ่มอัลไคด้าว่าไม่ควรออกจากที่พักของพวกตนในเมืองเปชวาของปากีสถานเว้นเสียแต่ว่าวันนั้นจะมีเมฆปกคลุมและมีอากาศมืดครึ้มซึ่งเป็นปัญหาสำหรับการทำงานของโดรนครับในอีกกรณีหนึ่งจดหมายของนายบินลาเดนเป็นกังวลว่าหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐอาจติดตามภรรยาของตนผู้ไปทำฟันในอิหร่านและซุกซ่อนอุปกรณ์ลับเพื่อระบุตำแหน่งที่อยู่ขนาดเล็กจิ๋วไว้ในสารที่ทันตแพทย์ใช้เพื่ออุดฟันภรรยาของตนเอกสารซึ่งรัฐบาลสหรัฐนำออกเผยแพร่วันนี้ให้ข้อมูลด้วยว่านายบินลาเดนมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศซูดานราว29ล้านดอลลาร์และผู้นำของกลุ่มอัลไคด้าผู้นี้มีคำสั่งในพินัยกรรมยกเงิน 1% ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มอัลไคด้าผู้หนึ่งกับอีก 1% ให้กับวิศวกรคนหนึ่งซึ่งช่วยให้เขาก่อตั้งธุรกิจแห่งแรกขึ้นได้สำเร็จในประเทศซูดานอย่างไรก็ตามเงินส่วนใหญ่ที่เหลือคือ 98% นั้นพินัยกรรมของนายบินลาเดนระบุว่าขอยกให้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักรบเพื่อสงครามศาสนาครับนอกจากทรัพย์สินที่มีอยู่ในซูดานแล้วนายบินลาเดนยังระบุด้วยว่าขอให้แบ่งทองคำและเงินตราซึ่งเขามีอยู่ในสกุลริยาลของซาอุดิอาระเบียให้แก่มารดาบุตรชายบุตรสาวและลุงรวมทั้งลูกและเมียของลุงตนด้วยโดยในจดหมายลงวันที่15สิงหาคมปี2551นั้นนายโอซามาบินลาเดนผู้นำของกลุ่มอัลไคด้าซึ่งเสียชีวิตไปแล้วได้ขอให้บิดาของตนช่วยดูแลภรรยาและลูกในกรณีที่เขาต้องเสียชีวิตลงก่อนหน้าคนเหล่านี้ครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington